Kristus meldėsi, kad visi būtų viena. Maldos už krikščionių vienybę savaitės proga kalbėsimės su Šiaulių vyskupu Jo Ekscelencija Dariumi Trijoniu, kuris yra Lietuvos vyskupų konferencijos ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Džiugu girdėti jūs ir džiugu kartu pasidalinti savo mintimis ir kartu pabūti jūsų bendrystėje.
Šių metų maldos už krikščionių vienybę savaitės tema – vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti vieną savo pašaukimo viltį. Ką reiškia vienybė, kurios meldžiame šios savaitės metu?
Iš tikrųjų, galėtume pažvelgti plačiau į vienybę, pažvelgti vėl per biblinę tą kryptį, švento rašto kryptį. Apaštalas Paulius laiške Efeziečiams primena, kad krikščionių vienybė jau yra dovana, o ne tik siekiamybė, nes ji kyla iš vieno krikšto, iš vieno viešpaties Jėzaus Kristaus, iš vienos šventosios dvasos, dangiškojo tėvo ir vienos amžinos gyvenimo vilties, amžinojo gyvenimo vilties, su kuria esame pašaukti. Tai reiškia, kad meldžiamės ne tam, kad sukurtume vienybę nuo nulio, bet kad išmoktume gyventi tuo, kas mums jau yra padovanota. Ir vienybė nėra vienodumas, tai nėra kvietimas visiems tapti tokiais pačiais. Skirtingos tradicijos, liturgijos, dvasinės patirtis gali išlikti. Meldžiamės už bendrystę įvairovėje, o ne skirtumų ištrinimą. Ir kas svarbiausia, kad vienybė prasideda nuo širdies atsivertimo, nuo nuolankumo, nuo noro klausytis vieni kitų, nuo drąsos pripažinti ir istorinės žaizdas. Ir galime sakyti, tiesiog galime trumpai melstis, Viešpatie keisk mane, kad galėčiau būti vienybės įrankis. Ir vienybė tai nėra vien tik struktūra, tai yra santykis. Tai meldžiamės už tai, kad vis labiau auktų pasitikėjimas tarp krikščionių, kad galėtume melstis drauge, galėtume bendrai liudyti pasauliui Jėzų Kristų, kuris šiandien ypač alksta vilties ir taikos. Ir vienybė yra kaip vienas pašaukimas. Tai noras parodyti, kad Evangelija iš tikrųjų yra patikima, nes kai mes susiskaldę, atsiskyrę ir skelbėme tą patį Kristų, kitiems gali atrodyti, kad mes skelbėme kitokį Kristų, kitokį Evangeliją. Todėl mes, kad skelbtume tą pačią Evangeliją, mes turime būti vieningi. Ir pasaulis turi matyti tą Kristaus meilę per mūsų tarpusavio santykius. Tai man reiškia vienybė.
Gal galėtumėte šiek tiek papasakoti, kokia maldos už krikščionių vienybę savaitės istorija, kas buvo šios idėjos autorius?
Reikėtų pažvelgti giliau, daugiau kaip 100 metų, iš tikrųjų, maldų už vienybę yra tas savaitės pradininkas, kaip Paul Watson, toksai buvo garsus kunigas, kuris žvelgė į tai, kad mes turime susivienyti, nes iš tikrųjų, kaip jau minėjau, labai įdomus dalykas, krikščionis pradėjo sklisti įvairiose kontinentuose, tiek Azijoje, tiek Afrikoje, ir žmonės, kuriems skelbė tą patį Kristų, jie pamatė, kad skirtingos tos bažnyčios, bet skelbė tą patį Kristų. Ir tada kėlė klausimą, kaip jau sakau, tą patikimumo klausimą. Kodėl taip yra? Ir galų gale patys krikščionės pradėjo suvokti, kad mums reikia ne tik skelbti savo tikintiesiems arba ieškoti tų, kurie pripažįsta tik mūsų bažnyčią, bet ieškoti tų bendrystės taškų tarp visų krikščionių. Pati pradžia buvo, kurią pradėjo būtent iš protestantiškų bažnyčių daugiau ir vėliau katalikų bažnyčia vėl įsijungė tą vienybės procesą, kada jis buvo po antrojo Vatikano susirinkimo. Ir kada buvo pažvelgta Unitas et Integratio, tas paskui dokumentas, vėliau ir visi tie dalykai, kurie mums leido pažvelgti į kitą krikščionį ne kaip į eretiką, schizmatiką, bet kaip į brolį ir sesę. Ir todėl, sakau, atsirado toks dalykas kaip mūsų tokia bendra vienybė. Bet jeigu dabar žvelgti iš konkrečiai vėl per istorinius tuos taškus, mes galime sakyti taip, 1908 metais Amerikoje, kaip minėjo Paul Watson, pasiūlo specialų laikotarpį melstis už krikščionių vienybę. Iš pradžių tai buvo 8 dienų malda už vienybę ir vėliau tą idėją perėmė protestantiškos ortodoksų bendruomenės apie 30-50 metus ir vėliau tai išaugo į maldų krikščionių vienybės savaitę, minimą visame pasaulyje. Ir per tą laiką formavosi būtent tas vienybės procesas. 1910 metais įvyko Edinburgo misionierių konferencija, kuri laikoma ekumenizmo judėjimo pradžia, ir pirmą kartą buvo rimtai pradėta kalbėti apie bendrą misiją, apie bendrą liudijimą, apie tą tarp konfesinį bendradarbiavimą. Ir 1948 metais yra įkuriama pasaulinį bažnyčių tarybą, kurią sudarė daugumą protestantų ir stačiatikių bažnyčių. Bet tuo metu katalikų bažnyčios nebuvo, nes, sakau, buvo truputėlį kitas požiūris, žiūrėjome šiek tiek kaip į tuos atsiskyrusius brolius ir sesas, kaip į schizmatikus, eretikus, bet antrasis Vatikano susirinkimas pripažįsta, kad krikščioniškos bendruomenės nėra priešai, kad jose veikia ta pati šventoji dvasia ir kad vienybė yra siekima per dialogą, atsivertimą ir bendrą maldą. Ir pamažu tai tapo tokia graži pradžia.
Kaip apibūdintumėte, ar krikščionys yra vieningi šiandien, žvelgiant į pasaulį?
Krikščionys nėra visiškai vieningi, žvelgiant į šį pasaulį, mes turime būti sąžiningi, bet siekime tos vienybės. Iš tikrųjų, mes turime pažvelgti, kas mus vienėja jau dabar. Dauguma krikščionių, nepaisant skirtingų konfesijų, sutarė dėl esminių dalykų. Pasaulis yra Dievo sukurtas ir mylimas. Žmogus turi orumą. Ir blogis nėra tas paskutinis žodis, kuris yra ištartas pasaulyje. Ir viltis yra stipresnė už neviltį. Ir labai gražiai Evangelija pagal Joną sako, Dievas taip pamilo pasaulį. Reiškia, kad pasaulis krikščionį nėra priešas, kurį mes turime atmesti, bet realybė, kurią mes turime mylėti, perkeisti ir stengtis, kad jis taptų vis labiau pripildytas to dieviškumo. Kur prasideda skirtumai? Skirtumai atsiranda tada, kai reikia atsakyti į sekančius klausimus. Kaip tą pasaulį pakeisti? Antra, kiek su juo reikia taikytis? Trečia, kur brėžti ribą tarp evangelijos ir kultūros? Ir todėl krikščionės kartais skirtingai vertina politinius dalykus, socialinius klausimus ir kultūrinius pokyčius. Vieni labiau pabrėžia dialogą, kiti pranašišką kritiką šiam pasauliui. Vieni mato pasaulį kaip misijos lauką, kiti mato kaip rizikingą erdvę tikėjimui. Štai kodėl atsiranda tokie tam tikri įtampos taškai. Ir tai nėra blogos valios ženklas. Dažnai tai yra skirtingos dvasinės patirtis ir tam tikri susiklosti istoriniai kontekstai. Ir net nesutardami daugumą krikščionių pasaulį vis dėlto regi, žvelgia jį su viltimi. Ir su atsakomybė, o ne su abejingumu. Žvelgia per Jėzaus Kristaus kryžių ir jo prisikelimą. Taigi mes esame kviečiami mylėti tą pasaulį tuo pačiu Kristaus žvilgsniu. Ir svarbiausias dalykas suvokti reikia, kad skirtumai nėra nesėkmė. Jei jos lydi meilė ir pagarba. Dievui reikia laiko. Dievo reikia, kad mes pamažu atrastume tą vienybės tuos momentus ir tuos akcentus, kurie mus vienyje. Ir tikrasis iššūkis nėra turėti vieną nuomonę, bet išlikti broliais ir seserimis, nors ir nesutariant tam tikrais klausimais. Ir jeigu mes žvelgsime dar plačiau, tikrai yra labai daug gražių, galime sakyti, tokių vilties ženklų. Jaunimas, pavyzdžiui, vėl šiandien labai plačiai priima vienas kitą. Globalinis tas pasaulis, kuriame mes gyvename. Vėl toliau įvairios tos krizės pasauliai. Karas, klimato kaita, neteisingumas, mus skatina susivienyti ir kovoti dėl tų bendrų gražių dalykų. Taigi yra vilties ir labai plačios erdvės vienybės tam kontekstui.
Kokia krikščionių vienybės situacija Lietuvoje, kuo galėtumėte pasidžiaugti?
Iš tikrųjų, Lietuvoje ekumeniniai ryšiai tarp krikščioniškų bendruomenė aktyvus yra ir daugiasluoksniai. Visų pirma, tai yra bendros ekumeninės iniciatyvos. Lietuvoje reguliariai yra rengiamos pamaldos, susitikimai, ypač maldos už krikščionių vienybę savaitę, kur kviečiama kartu melsti, susitikti, kalbėtis apie vienybę įvairių tradicijų tikintiesiems. Tačiau tos ekumenės iniciatyvos neapsiriboja vien tik žodžiais, jos tampa ir vietomis, kur tikintieji iš skirtingų tradicijų susitinka ir dalyjasi tikėjimo patirtimi. Žvelkime į Biblijos draugiją, kurioje labai gražus tas bendradarbiavimas yra tarp įvairių krikščioniškų denominacijų. Galų gale tai konkrečių bendradarbiavimų ženklų daugėja, nes tai nėra vien tik tai deklaracijos, kaip jau minėjau, tai yra bendros maldos susitikimai. Ir, pavyzdžiui, labai įdomus dalykas, kad europinis kontekstas taip pat liudija, kad praeitais metais, pavyzdžiui, buvo naujai redaguota ir pasirašyta karta ekumenika europiniam kontekste, kur pabrėžia bendradarbiavimą, bendrą liudijimą, solidarumą ir bendrą tą bendrystės viziją tarp Europos bažnyčių. Labai svarbus dalykas, kad toje karta ekumenikoje atkreipiamas dėmesys apie atsakomybę, kurią mes turime turėti dėl tos vienybės, skatina bendrą tarnystę, pilietinį liudijimą ir, kas svarbiausia, pagalba silpniesiems, vargstantiems. Taigi, sakau, šiandien daugiau dėmesio yra skiriama bendrom akcijom, socialiniam iniciatyvom, maldos dienom. Ir natūralu, kad paprastas dalykas, kartais atrodo daug nereikia, kartais užtenka pasikviesti arbatos puodelį, pasikalbėti su kitos konfesijos atstovu. Nuo žmogiško paprasto ryšio atsiranda ir tolesnis tas bendradarbiavimas, ir socialinės iniciatyvos, ir malda, ir bendri religiniai renginiai. Pavyzdžiui, galiu pasidžiaugti Šiauliuose. Šiauliuose mes turime sekminių chorą, kuris yra susibūręs skirtingų konfesijų pagrindų, bet jie visada susirenka bendrai giesmę. Taigi giesmė gali būti labai gražus toksai vienijimo momentas.
Sakykite, prašom, ko katalikai galėtų pasimokyti iš kitų krikščionių brolių, pavyzdžiui, šventojo rašto pažinimo, bendruomeniškumo, giedojimo ar socialinio liudijimo. Ką jūs sakytumėt?
Iš tikrųjų, ekumenizmas prasideda tada, kai mes ne tik paaiškiname kitiems apie save, bet leidžiame ir kitiems praturtinti mus pačius. Štai katalikų bažnyčia turi milžinišką lobyną, bet jis dar labiau atsiskleidžia dialogę su kitais krikščionimis. Štai kelios rytis, kur katalikai galėtų pasimokyti iš brolių ir sesių kitose tradicijose. Pavyzdžiui, iš evangelikų, protestantų bendruomenių galėtų katalikai pasimokyti nuolatinio ir asmeninio švento rašto skaitimo, sugebėjimo drąsos kalbėti apie šventą raštą paprastai, kasdieniškai, tarsi būtų tai mūsų gyvenimo dalis. Dabar mes atrodo žvelgime į šventą raštą, kad tai yra tik tai knyga skirta bažnyčioje, bet ji turi tapti namų knyga. Ta knyga, kuri atranda vietą ne tik lentynoje, bet kuri atranda vietą ir ant mūsų rankų, kurią mes skaitome, verčiame tuos puslapius. Kaip gražu, aš prisimenu, man teko kartu bendrauti, važiuoti vieną kelionę su baptistu ir mačiau, kaip jis su kokiu nuoširdumu, su kokiu pagarba kiekvieną rytą melsdavosi, skaitydamas šventąjį raštą. Taigi, įprotis šventąjį raštą laikyti ne tik liturginiu tekstu, bet gyvų Dievo žodžiu, kuris kalba mums šiandien, yra gražus pamokymas iš mūsų brolių ir sesių. Ir ne tiek daugiau žinių atrasti šventajame rašte, kiek artimesnė santyki su Jėzumi Kristumi, kuris kalba mus iš šventojo rašto. Ką dar mes galime pasimokyti? Štai daugelį protestantiškų ir bendruomenių ryški yra mažų grupių kultūra. Ką tai reiškia? Yra nedidelės grupės, yra asmenis tarpusavio rūpestis vienas kitu. Jausmas, jei nėra tavęs, tavęs ieško, tavęs pasigenda, tu nesi anonimiškas. Ir katalikų parapijos galėtų pasimokyti, kad bažnyčia tai nėra tik vieta, kur ateinama, bet bendruomenė, kuriai priklausoma. Ir kurioje meldžiamės kartu su kitais. Štai iš charizmatiškų bendruomenių galime pasimokyti gyvos, širdimi giedamos maldos, kuri įsitraukia visi. Ne tik choras nori pasirodyti ir parodyti, kaip jie gražiai gieda, bet visi įsijungia į giesmę. Iš ortodoksų rytų bažnyčios mes galime pasimokyti, kad malda yra kaip slėpinys. Tylos, ilgesio ir grožio ta teologija labai gražiai atsiskleidžia. Ir primena, kad giedojimas nėra tarpas mišiose, taip galime pavadinti, bet malda, kuri yra mišių dalis, kuri traukia visą žmogų. Ir štai daugelis krikščioniškų bendruomenė labai dažnai jungia tikėjimą ir veiksmą, maldą ir tarnystę. Jeigu aš meldžiuosi, jaučiu atsakomybę tarnauti ir padėti kitiems, tarnauti bendruomeniai, prisimti atsakomybę, savanorystę. Taigi jie, kalbėdami žodžius, prisima ir atsakomybę. Ir ką mes galėtume dar pasimokyti? Greitesnės reakcijos į socialinę žaizdas. Kartais būna tiek daug to socialinio neteisingumo, mes kartais mums atrodo nepatogu, kaip čia dabar pasakys ir panašiai, kaip čia atrodys, kaip čia pažiūrės. Jie greičiau reaguoja. Toliau drąsos būti matomiems visuomenėje, nebijoti liudyti savo tikėjimą. Ne tik tai, kaip sakoma, sakyti, ai, aš kažkada nueinu į bažnyčią ten, arba aš nesu praktikuojantis ten katalikas, ten retkarčiais tik pasirodau. Tai čia yra neliudimas, tai yra antiliudimas. Ir deja, bažnyčioje daug tokių yra katalikų vadinamų, kurie tą liudyje. Aš nelabai lankausi bažnyčioje. Tai yra antiliudimas. O tuo tarpu, žiūrėkime, protestantiškas bendruomenės, jie džiaugiasi, jie didžiuojasi, kad yra bendruomenės nariai. Toliau, tikėjimo liudymą žodžiais mes galime taip pat pasimokyti. Nebijo, pavyzdžiui, daugumą krikščionių kalbėti apie savo tikėjimą ir savo atsivertimą. Tiesiog liudijimas vyksta per asmeninį gyvenimo istorijos pasakojimą. Natūraliai kalba, kaip Dievas veikia jų kasdieninėse situacijose. Ir jie nemano, kad yra nepatogu ar per daug asmeniška kalbėti. Jie sako, tai yra organiška, nes tai kyla iš to asmenio santykio su Jėzumi. Taigi mums kvietimas katalikams yra aukti asmeninėme tikėjimo liudyjime, nesisakant to gylio ir subtilumo. Ir esminė laikysena yra neperimti tą stilių, bet mokytis vieniems iš kitų, išliekant ištikimiems savo tradicijai. Nes tikrasis ekumenizmas nėra kompromisas, jis yra abipusis praturtėjimas šventojoje dvasioje.
Jūs girdite Marijos radiją.
Eteryje laida skirta maldos už krikščionių vienybę savaitei. Joje kalba Šiaulių vyskupas, Lietuvos vyskupų konferencijos ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas Darius Trijonis. Tęsiame laidą. Kokios šiandien didžiausios kliūtis krikščionių vienybei? Ką jūs įvardintumėt?
Tai galime sakyti, kad šiandien didžiausia kliūtis yra istorinė atmintis, kuri yra sužeista. Daugelis krikščionių vis dar nešiojasi istorinius įžeidimus, senas polemikas, pasakojimus apie, kabutėse, juos ir mus. Ir ko čia reikia? Reikia, kad būtų ta atmintis gyva. Jos negalime ištrinti, bet esminis dalykas, ją galime gydyti. Ir mes kartais norime saugoti netikėjimą, bet senas žaizdas. Ir iš tikrųjų čia reikia širdies atsivertimo. Antra tokia kliūtis yra baimė prarasti tapatybę. Tai yra viena iš giliausių kliūčių, kai kurie krikščionės, pavyzdžiui, galvoja, jeigu aš priartėsiu prie kito, aš išduosiu savoją tradiciją. Tačiau tikroji tapatybė nebijo dialogo, nebijo klausimų, kartais ir aštresnių, kartais galbūt ir nepatogių, nes ji nebijo mokytis. Ir baimė dažnai apsimeta ištikimybę, bet iš tiesų stabdo šventosios dvasios veikimą. Šventoji dvasia mus kviečia kalbėtis. Kalbėtis atvirai, kalbėtis pagarbiai apie vieni kitus ir ieškoti tai, kas mus vienyje. Ir kalbėjimas apie kitus dažnai būna vėl tokia, kaip sakant, kliūtis, kalbėti apie kitus, bet ne su kitais. Daug kliūčių kyla todėl, kad mes apie kitas bažnyčias žinome iš antrinių šaltinių, remiame stereotipais, retai kartais sukūrime tą asmenį santykį. Ir kai nėra santykio, lengva sukurti karikatūrą, nes mes ją matome iš kito šaltinio. Ketvirtas, galbūt pavojus yra, kai institucinė, inercinė arba komforto zona. Ką tai reiškia? Kai mes pasidarome tokioj patogioj zonoj, galbūt geriausiai per daug nelysti tą ekumeninį dialogą, mes dabar esam gerai ir per daug nereikia ten kažko daug. Iš tikrųjų, vėl tai yra kliūtis šventai dvasiai mus keisti. Nes tikrasis ekumenizmas reikalauja laiko, kantrybės ir priėmimo kito žmogaus. Kartais institucijom lengviau yra kartoti pažįstamas schemas. Vakar buvo taip, rytoj mes tą patį pakartosim ir viskas tuo užsibaigs. Arba apsiriboti simboliniais gestais. Parašome laišką, sveikinimą, pasimeldžiam, palaiminam ir viskas gerai. Ir vengti gilesnių klausimų. Vienybė negali aukti, jeigu mes neturime drąsos išeiti iš tos saugios komforto zonos, iš tos saugios rutinos. Ir dar kitas labai toksai svarbus dalykas yra politizacija arba kultūriniai karai. Ir kartais čia mes kalbam gal daugiau ne apie tiek Lietuvą, kiek daugiau bendrai plačiai prasme pasaulio krikščionis, kad dažnai susiskaldo ne tiek dėl Kristaus, bet tiek dėl politinių ideologijų, dėl kultūrinių stovyklų, dėl mūsų ir jų, taip kabutėse, naratyvų, kai politinė tapatybė tampa svarbesnė už krikščionišką. Vienybė ima birėti net vienos konfesijos viduje. Nereikia toli žiūrėti, štai mes matome tą Ukrainos karą ir matome Maskvos patriarchato poziciją. Taigi vėl čia truputėlį, mes turime atkreipti dėmesį, kad politika negali perimti krikščioniškos minties. Kristus yra daugiau negu viena valstybė, Kristus yra daugiau negu viena diktatūra. Kristus tiesiog perkeičia tas diktatūras. Ir jeigu mes esame atviri Kristui, mes ieškome tiesos, nes mes turime ieškoti tiesos, o ne vienos ideologijos. Toliau dvasinės laikysenos toka gali būti vėl tokia kliūtis. Ekumenizmas neįmanomas be nuolankumo ir atsivertimo. Ir be pasirengimo pripažinti, ne viską mes matome pilnai. Be maldos ekumenizmas tampa tik diplomatija, be atsivertimo tam tikra strategija, o vienybė yra šventosios dvasios darbas. Tai nėra mūsų projektas, tai nėra mūsų vien tik tai noras arba mintis padaryti, kaip mes norime. Reikia būti atviriems šventai dvasiai. Ir kas man labiausiai patinka, kad vilties teikia tai, kad vis atsiranda daugiau asmeninių susitikimų tarp skirtingų krikščionių. Atsiranda daugiau bendros maldos, atsiranda daugiau jaunų krikščionių, kurie nepaveldėjo senų žaizdų, senų konfliktų. Ir kaip prašoma laiške Efeziečiams, stenkitės išsaugoti dvasios vienybę taikos ryšiu. Nesukurti, bet išsaugoti. Ir kaip mums svarbu yra, tiek nedaug tai reikia. Reikia bent išsaugoti. Tai va, tai tikrai yra viltingų ženklų ir nesvarbu, kad truputėlį kai kas ne visai pavyksta.
Jūs kaip Lietuvos vyskupų konferencijos ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas labiausiai turbūt matote skirtingų konfesijų krikščionis, kur galėtų lengviausiai susivienyti, kaip jums atrodo? Gailestingumo darbuose, šeimų pastoracijoje, jaunimo veikloje, kultūroje ar maldoje?
Manyčiau, kad tikrai tokia labai žemiška įžvalga, kad mes turime ieškoti kažką tokio paprasto, kur galime susivienyti. Tai visų pirma, tai gailestingumo darbuose turbūt lengviausiai. Tai bene universaliausia ekumeninė erdvė. Kodėl? Todėl, kad vargšas neklausia, kokiai konfesijai priklausai. Jam reikia pagalbos, jam reikia mūsų dėmesio, jam reikia mūsų jautrumo. Ir kančia nereikalauja teologinių kažkokių ypatingų formuluočių. Ar tu padedi, arba ne. Ir meilė artimui yra bendras evangelijos vardiklis. Ir čia krikščionis labai greitai pamato. Mes meldžiame skirtingai, bet mylime tuo pačiu Kristaus būdu. Toliau, kitas būdas – maldoje atrasti tą vienybę. Tylioje, bet paremtoje šventuoju raštu. Pavyzdžiui, psalmę skaityti, šventą raštą skaityti. Ir labai gražus yra toks pavyzdys Taize bendruomenė, kur skirtingų tradicijų krikščionis meldžiasi be kažkokio spaudimo susivienodinti. Bet jie atranda bendras giesmes, kurios gražiai skamba ir jau tapusios yra tapatybės kortelė. Taigi malda mūsų vienė ne tada, kai ji yra ne tiek demonstracinė, bet kiek orientuota į tą dievo artumą, ne tiek į formą, kiek į širdį. Toliau, ką aš matau, labai tikrai noriu pasidžiaugti ir noriu, ką galim sakyti, su viltimi žvelgti jaunimą. Jauni žmonės mažiau yra paveldėję istorinių žaizdų, labiau orientuoti į patirtį, nei įklijuojamas etiketės. Jie greičiausiai klausia, kai kalbame apie kažkokią krikščionišką bendruomenę, ar tai yra tikra, o ne klausia, iš kurios tu konfesijos. Taigi jaunimo stovyklose, savanorystėje, piligrimystėje dažnai gali vykti ta vienybė greičiau, negu spėjama apie ją pakalbėti. Aišku, truputėlį čia gali būti pavojus, kad jie gali nebūti pilnai įsigilinę savo tapatybę. Ir tada labai lengvai gali tiesiog paimti tai, kas jiems atrodo patogu. Bet čia yra tas toks vėl jaunimas, visien atviresnis yra tam tokiam bendrumui, tam tokiam ieškojimui, atvirumui. Ir tai yra viltis. Ką mes matome šeimų pastoracijoje, galime vėl surasti tokių bendrų temų. Pavyzdžiui, kartais būna mišios šeimos, vaikų auklėjimas, tikėjimo perdavimas atranda tam tikrų įtampų, bet tai padeda vėl ieškoti tos bendrystės ir gyvenant kartu vienoj šeimoj. Kultūroje vėl mes galime atrasti tai, kas, kaip sakoma, apeina polemiką, kas neužaštrina tų kampų. Tai yra muzika, menas, poezija, gėdojimas, patirti grožį kaip Dievo pėdsaką. Ir čia vienybė gimsta ne per diskusiją, o per bendrą patyrimą. Pavyzdžiui, kartu rašome ikonas, kartu giedame, kažkas tokio, kas mus vienyje. Taigi esminis dalykas yra, kad vienybė lengviausia gimsta ten, kada Kristus yra centre, o ne konfesija. Kai daugiau yra žmogiškos bendros patirties, bet aišku, teologinis dialogas taip pat reikalingas, jis yra kaip stuburas, kaip yra mūsų tapatybės kortelė. Bet mūsų širdis susitinka, kai tarnaujame kartu, meldžiamės, kai būname kartu, kai mes savanoriaujame kartu. Taigi yra sričių, kur galime dar ir pasitemti, bet kurios tikrai mus dar labiau gali suvienyti.
O kaip įvardintumėt popiežiaus Leono 14 kryptį ekumenizmo srityje?
Aš matyčiau, kad jis labai ekumeniškas. Kodėl? Todėl, kad žiūrėkit, kokia kelionė buvo į Turkiją. Nikėjos tikėjimo išpažinimo vietoje jis kartu meldėsi. Ir kaip tik parodo savo kelionę, kad jis kviečia mus tam ekumenizmui, kviečia mus tam santykiui, neužsidaryti, bet bendrauti, ieškoti būdų. Ir tikrai tai yra popiežiaus tokia graži laikysena.
Ką kiekvienas klausytojas gali padaryti šią savaitę, jau šiandien, kokią vieną maldą, gestą ar sprendimą rekomenduotumėt krikščionių vienybės savaitės metu?
Iš tikrųjų, galime sakyti, kad ekumenizmas gimsta ten, kur vieni kitus pažįsta vardais. Ir, pavyzdžiui, mūsų tos parapijos tikrai gali būti gražios erdvės ekumenizmui ir pradėti nuo tos bendros maldos, aišku, melstis maldos už krikščionių vienybę savaitėje. Galbūt labai gražus dalykas ir tai pasikviesti, galbūt yra parapijose tezių bendruomenės, kurie gėda kartu, pagėdoti giesmes, užmėgsti tą ryšį, pavyzdžiui, galėtų asmenį tarp bendruomenių, nuo paprasto veiksmo žmogiško. Susipažinkime, gali pasikviesti kitos konfesijos kunigą arba pastorių arbatos, surenkti neformalų susitikimą be mikrofonų ir kažkokių ten iškilmingų, labai, kaip sakoma, fono, bet kartu pasidalyti, kas mums rūpi, kuo mes gyvename, ką mes galime kartu nuveikti. Nes kai atsiranda santykis, atsiranda ir vienybė. Be santykio nėra vienybės. Lieka tik idėja, graži idėja. Ir kaip sakau, daryti gailestingumo darbus drauge. Ekumenizmas tampa konkretus, kai mes kažkaip vargstantiems padedame kartu, maisto rinkimo akcijos galėtų būti kartu, pagalba vienišiems senjorams, pabėgėliams šeimoms. Ir mes tada sakome, nedarome vien kaip katalikai arba evangelikai, mes darome kaip krikščionės. Ir dar toks įdomus dalykas, jeigu mes norime įtraukti jaunimą, jeigu norime vienybės, kad ją turėtume po 10-20 metų, mes turime pradėti nuo jaunimo šiandien, įkviesti jaunimą tą bendrystę, bendri jaunimo susitikimai ir tai juos taip pat augina. Toliau pasitelkti, kaip sakoma, kultūrą, gėdojimą, galime gėdoti kartu. Ir svarbiausias dalykas, kad mes turime kartais truputėlį būti atsargus kalbėjimo tone, atsargus bendravime tame, svarbu nejuokauti kitų konfesijų sąskaitą, vengti tų karikatūrų arba kažkokių pašiepimų ir mokyti, kad kitas krikščionis nėra konkurentas, bet brolis ir sesuo. Ir kas svarbiausia, kad ne kiek padarysime, bet kaip mes padarysime. Tas yra svarbiausias momentas, nes, pavyzdžiui, ekumenizmas konkrečiai neturi būti skubotas, neturi būti dirbtinis. Šią savaitę esame ekumeniški, o kitą savaitę kaip jau Dievas duos. Ir tai neturi būti projektas tik dėl to, kad padaryti kažkokį projektą. Taigi užtenka kartais vieno stalo, vienos maldos, vieno bendro pasisėdėjimo, o šventoji dvasia padarys dar daugiau, svarbu leistis mums, kad ji veiktų mumise.
Dėkojame ekscelencijai Šiaulių vyskupui Dariui Trijoniui, kuris yra Lietuvos vyskupų konferencijos ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas, kuris laidoje papasakojo apie šią maldos už krikščionių vienybę savaitę, į ką turime kreipti mintis ir širdis. Vyskupą kalbinau aš, Inga Ramanauskinė. Likime drauge su Marijos radiju.